SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum bi mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس كما تقنيو لومي حموس عصرت حدا نحاسك لتشعن اسران كلتانيو ابدي ابي استوديو نادماس عشو ديشتنا يمشيتيو نحادة ساعات تسعن مدبنا مسانا كتمسي بخبري معدنكو دحري زينا زهلونا مدبات كفالتوكم لوغنا سددلنا تبتابات اللو ارستاتهم زمسعويهم ارترا كاب مسكرم اتحيزات تقاميت كاب كارتنا تا نقدي چاينا كتكونيا فولي لوغ امريكا اب كارن افريكا مايك هامر ايتيوبيا تحطات نتقبن كتسفن مسرطا وقلقالو تنتقرأي كتكفت اوعيو اب كللات امحاران دوبون ايتيوبيا انصار منغس تزقون عدما تاتيكا يدو لو اتوقات دوبو سودان عليت مورلي اب ايتيوبيا غامبيلا سبك اتيلو مهزانات كم جاوي تغالي تزبلو ارساتيوم دهر زينا زغار ربيو اب كالم حتتون مسناي ارتفشالاوي بالحي ساينتيست زقونة دكتر تمنيت غبروز تغبرك كالم حتت قداماي كفال كغربيو أستراليا أف كارتي إنسات هزنو برلها غير كوينة حانت كابتن زل علمت أنوان النتنا يغزا إنسسا ويبيت زلون هاقراتيا تهاجر فوليات مبقلاوين إنسسا زقدام زنو برلها غير كتكون كلا دحن النت إنسساتا تمحلاو قبوت رايزي كونة أب أستراليا حقا وحطو زلو إيو نزرئي تحستو أب أستراليا مدب منبار أب أستراليا مدبنا كقربيو نزل مدب كتكاتاتو لزعدمكم أدالونا غرب نزل مدب بين سمرة هجب غطاء نبعل توزينا كالفوكم زينا المجمار أرسات زينا أبي متعاو بو تايوان تخسي تزلو وطرت كي قادت ببزحات أو عيتي قربالو دونالد ترامب كم أكل أب نقدي بزقوبروز تكبارات مرمرة ببيت صحبت وانا أخبار حق نيويركي حتى تالو كامنا يودب حبرات هاقرات معاكن ما أكلاي هوتوت من لاش CERF ترخب 10 مليون دولار لقاح نتم أبي تقرايزر كوب حرستوت ندخعي متقزيو يعدل اللو تباهيلو حدش مرمر كم زحبرو اتم أبناي محبرة سبات سبورت زتاو تقلقو لعل عمت يوردوم اللو تباهيلو زي ريدي اس بي اس بغان قاتل نيازبنو مدبيو أرسال زينا يخمك سمعتنا يحكم سمعتنا زرزراتو يسعب أبي متأبو تايوان تخصيتو زلو وطرت كي قادد ببزحات أو عيتي قربالو چاينا أبتكبابي بغط آلي ملكتات نايمت قاعت من كسغاس تكايد الله إزي زخوني نايزي وطرت مخنيات أفنيا بايتو أمريكا نانسي بيلوسي دحري ناب تايوان زغبرتو مبتحيو أمباسادر چاينا أبا أستراليا سوي چين أبي حاقراو كلب برس نغازي تنياتا تابزهابو مغلسي سلاماوي وهدة تايوان مس چاينا كغبر كوانت تدلي كال سلتتات جن كت كم كم زكال حبيرو.
When necessary, when compelled, we are ready to use all necessary means.
አድላይ ተኮይኑ አድላይ ዘበለ ኩሉ ክንጥቀም ድልዋቲና አድላይ ብዝኾነ መገዲ እንታይ ማለት መሆኑ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ንናይ ምሕሳብ ክእለትኩም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም ይኹን እምበር እቶም 1.4 ቢልዮን ዝቁፀሩ ቻይናውያን ንልዕልውነትናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ንምሕላው ቆሪፆም እዮም ታይዋን ካብ ቻይና ክትፍለ ፈፂምና ኣይነፍቅድና እዚ ከም ፖሊሲና ጌረኤ ዝርኦ ነዚ ዝምልከት እንታይ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ روسيا أبت تتقعلو زلا كبابيتات عصر تسلس تسبات كم تقتلون كالو تعصر تحادة كم زقصولون سمزي يوكرين غاليسوم أبسقر فلق دي برو أب زركب أكتماتا تتغير متقعتي كابتي بروسيا تتحيزو زركب زابو روزيجيا نيكولاساو ممنشاوي تساعد تكال زبقاسيو نرأسو اتتكال زحالة فسومن متقعتي وريد ونيريو أبسكر باقوان ودب حبرات هاقرات أقل قلوت مكتتال نيكولاساو أطوار نيكولاساو عنوات كسعب كمزخ الزقلت متنقعتها بمهاب وتهدراو سقوم تتات كيو سد أوعيد أغريبو نيرو بوليس نحادة أمل برن ببابور تهاريمون لحادة ورحاب هوسبيتال زيتان حسب أيمن النتون مفلاط يفتون اللو اتي ካብ 65 ክሳብ 75 ዕድሚኡ ክኸውን ዝኽእል ሰብኣይ ኣብ 7 ሓምለ ኣብ ብራንስዊክ ብባቡር ምስ ተወቅዐ ከቢድ ናይ ርእሲ መጉዳእቲ ጋጢምዎ። እቲ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብኣይ ዋላ ሓንቲ መለለይ መንነት ኣይፀንሖን እናተሳሕገ ሒደት ቃላት ጥራይ እዩ ክዛረብ ክኢሉ። ላዕለዋይ ኮንስተብል ዲን ፕላቲ እቲ ሰብኣይ ዳርጋ ምዉት ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ።
The train has struck this man causing significant injuries to his head. Initially
እቲ ናይ ባቡር ሓደጋ ነዚ ሰብኣይ ኣብ ርእሱ ብዙሕ ጉድኣት ዘውረደ ኮይኑ ኣብ ፈለማ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል እቲ ሰብኣይ ንነዊሕ እዋን ክሰርር እዩ ዝብል እምነት ኣይነበሮምን። መንነቱ ንምፍላጥ የፀግመና ኣሎ። መንነቱ ንምፍላጥ ዘሎ ሓበሬታታትን ሰብን ንፍትሽ ኣለና። ሕፅረት ቀረብ ክታበት ማንኪ ፖክስ ኣብ ቅምት ብምእታው ሰበ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰባት ካብቲ ልሙድ ዓቐን ክታበት ሓደ ሕምሲ ጥራይ ክህቡ ወሲኖም። እዚ ክታበት እዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ቆርበት ኣብ ትሕቲ ቆርበት ጥራይ ብመርፍእ ይውጋእ። እዚ ክታበት ዝወስቱ ሰባት ኣብ 4 ሳምንቲ ፍልሊ 2 ክታበታት ክወስጡ እዮም። እዚ ሓድሽ ኣገባብ እዚ ውሑድ ዶዝ ኣድማዒ ምዃኑ ኣብ ዝተገብረ ምርምር ተመርኪሱ ዝግበር ዘሎ እዩ። ኣሜሪካ ዛጊት 670,000 ዓቐን ኣከፋፊላ 400,000 ዶዝ ድማ ኣብ መኽዘን ይርከብ። ናይ ዋይት ሃውስ ሞንኪ ፖክስ መልሲ ኣተሓባባሪ ቦብ ፈንቲን እቲ ሓድሽ ናይ ዶዝ ስርዓት ንብዙሓት ሰባት ኣብ ምሕላው ጥዕና ክሕግዝ እዩ።
With today's announcement, those 400,000 vials have the potential to provide up to 2 million doses to Americans.
እዚ ሎሚ ተገልጸ 400,000 ዶዝ ክታበት ክሳዕ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ናይ ምኽታብ ተኽእሎ ኣለዎ። እቶም ኣማራፂታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንጥቀመሎም ናይ ስልጣን ምምሕዳራታት ነተዓባብ ኣለና። ኣብዚ ስጉምቲ እዚ ኩሉ ሰዕ ኣብ ጎንኹም ክንከውን ኢና። ኣውስትራልያ 650,000 ዶዝ ተመሳሳሊ ክታበት ኣዚዛ ኣላ። እንተኾነ እቲ ዝበዝሐ ቀረብ ግን ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ከም ኣካል ኣብ ንግዲ ብዛዕባ ዝገብሮ ተግባራት መርመራ ብቤት ፅሕፈት ዋና ኣኽባር ሕጊ ኒውዮርክ ይሕተት ኣሎ። ናይ ኒውዮርክ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ለቲታ ጄምስ ነቲ ናይ ትራምፕ ናይ ስድራ ቤት ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንግዲ ማለት ዘ ትራምፕ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ናይ ትራምፕ ትካል ንብዙሕ ኣዋርሕ ነቲ መርመራ ትመርሖላ። እቲ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰነዳት ናብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ማርኣሎጎ ዝበሃል መንበሪ ብምውሳዱ ኤፍቢኣይ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ክፍትሾ ደሪኽዎ ኣሎ። ኣብ ኬንያ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፂ ተሰሪዑ ብዝብል ክሲ ፖሊስ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሓደ ነቁጣ መድመፂ መፈንጢሱ ኣትዩ። ፖሊስ ገለ ካብቲ ኣብቲ ድምፂ ዘለዎ ሳፁናት ዝነበረ ማሕተማት ከም እተዓናቐፈ ድሕሪ ምጥርጣር ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምቁፃር ድምፂ ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣቢልዎ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ናይ ድምፂ ምቁፃር ማእከል ሉሲ ዋንጋሪ ከም ዝሓበረቶ ሰበስልጣን ነቲ ዝኾነ ነገር ክርድእዎን ክምርምርዎን ይፅዕሩ ኣለው። ኮይኑ ግን ነቲ ናይ ድምፂ ምቁፃር ክውድእዎ እዮም ዝፅዕሩ ኢላ። ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ዝነበረ ነገራት ክንፍትሾ ኣብ ንፍትነሉ ዘለና ምስ መራሕቲ ጋንታን ምስ ካልኦት ወኪላትን ወይ ከዓ ምስ ዝኾነ ይኹን ግዱስ ሰልፍን ኣብ ዝግበር ኣኼባ ነቲ ጉዳይ ክንፈልጦ ብሃንቀውታ ንፅበ ኣለና። ንቅድሚት ክንከይድ እንኽእል እንተኮይና እውን ክንርኢ ንፅዕር ኣለና። ካብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማዕከን ማእከላይ ህፁፅ ምላሽ ሲኢአርኤፍ 10 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ውድብ ምግብን ሕርሻን ኤፍኤኦ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሓረስቶት ንምድጋፍ መፍረይነት ንምሕያል ድኽዒ ዓዲጉ የከፋፍል ከም ዘሎ ትትካል ብሶኒ ኣፍሊጡ። ናይ ኤፍኤኦ ኣዋሃሃዲ ምብራቃዊ ኣፍሪቃን ሓድሽ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ዴቪድ ፊሪ መሻርክትን ንሲኢአርኤፍን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስቱ ከም ዘድልዮም ብምግንዛብ ኣመስጊኑ። ሓረስቶት ዘድልዮም ጥረ ነገራት እንተረኺቦም ካብ ጥቅምቲ 2022 ጀሚሮም ምህርቲ ክሓብሱን ክበልዑን ይኽእሉ እዮም። እዚ ምህርቲ እዚ እንተወሓደ ን6 ወርሒ ዝኣክል ምግቦም ከም ዝሽፍን እዩ ክገብር። ኣብቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ድማ ክሳዕ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ግዜ ቀውዒ ንብርክት ዝበሉ ስድራ ቤታት ዝኸውን እኹል ተረፍ ናይ ምሻጥ ምህርቲ ከም ዝርከብ እዩ ክገብር ኢሉ ፍኦ ከም ዝገለፆ ወቅቲ ዝናብ ኣብ ፅቡቅ ስለ ዝርከብ ፅቡቅ መፃኢ እውን ስለ ዘእምት እቲ ወቅቲ ኣብ መላእቲ ዞባ ምህርቲ ምግብን ቀረብን ንምምሕያሽ ወሳንን ብዙሕ ወፃኢታትን ዝሓትት ኣጋጣሚ ክኸፍት ኢሉ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካላትን መሻርክትን ዛጊት ልዕሊ 19,000 ቶን ድኩዒ ወይ 400 ካብቲ ዝድለ ኣማሊኦም ኣለዉ። እዚ ንኣስታት 380,000 ስድራ ቤት ዘድልየን ነገራት ንምምላእ እኹል እዩ። ድሮ 7,000 ቶን ንሓረስቶት ተዓዲሉሎ ተባሂሉ። ኣብ ጫካታት ዝተኸስተ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ብውሕዱ 17 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን 10,000 ሰባት ካብቲ ቦታ ክወፁ ከም ዝተገደዱን ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ጂሮንድ ከምኡውን ኣብ ጎርባብቲ ከባቢታት ልዕሊ 6,200 ሄክታር ነዲድሎ። ኣብ ጥቓ ቦሮኖ ዝርከብ ዓብዪ ፅርግያ ኣብ ጥቕኡ ብዝነበረ ባርዕ ምኽንያት ክዕፆ ተገዲድሎ። ኣብ ስፖርት ሓድሽ ምርምር ከም ዝሕብሮ እቶም ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፖርት ዝፃወቱ ቆልዑ ልዑል ዓመፅ ይወርዶም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ መላእ 68 ዓይነታት ስፖርት 886 ዝኾኑ ሰባት ኣብ እተገብረ ሃገራዊ መፅናዕቲ 82% ካብ ተሳተፍቲ ዝተወሰነ ዓመፅ ከም ዘጋጥሞም ተፈሊጡሎ። መብዛሕትኦም ስነ ኣእምራዊ መጥቃዕቲ 76%፣ ኣካላዊ መጥቃዕቲ 66% ዘጋጥሞም ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 1 ሲሶ ዝኾኑ ብፀታዊ ዓመት 38% ተመክሮ ከም ዝሓልፉ ተፈሊጡ። ተመራማሪት ዶክተር ኣውሌሎ ፓንኮዌክ እዚ ዓመፃት ወለዲ ንደቆም ናብ ናይ ማሕበረሰባት ስፖርት ፕሮግራማት ካብ ምልኣኽ ኣይከዓግቶምን እዩ ኢላ።
እቲ
ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እዚ ይፍፀም ከም ዘሎ ኣፍልጦ ምብሃብ ኣብ ክለባትናን ወለድናን ምይጥ ክንገብር ኣለና። ከባቢና ውሑስ ምእንቲ ክኸውንን ኣብ ዙርያ እዚ ምይጥ ምእንቲ ክጅመርን ከም ክለብ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ንክለባትኩም ሕተቱ። ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 8 ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 14። ኣብ ካምቢራ ፅባሕ ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 14። ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና 12 ዝለዓለ ድማ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊም ዕድመኩም። ቻይና ንታይዋን ናብ ወላዲት ሃገራ ንምሕዋስ ዝከኣላ ኩሉ ክትገብር እያ ክብል ናይ ቻይና ኣምባሳደር ኣብ ኣውስትራልያ ገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣውስትራልያ ጂያ ኩን ብረቡዕ ንሃገራዊ ክለብ ፕረስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቤጂንግ ኣብ ልዕልታ ርእሳ እትመሓድር ናይ ደሴት ታይዋን ግዝኣታ ንድርድር ቦታ የብላን ብምባል ንፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ ታይዋን ዝምልከት ጥንቃቐ ክገብር ኣጠንቂቑ። ድሕሪ እቲ ውሃቢት ቃል ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ኣብቲ መፃብቦ ታይዋን ውጥረት ሰፊኑ እዩ ዝርከብ። ኣውስትራልያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ለውጢ መንግስቲ ምግባራ ነቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ እንደገና ንምሕዳስ ዕድል ከም ዝረኸበት ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣውስትራልያ ሽን ቼን ገሊጡ።
In the past couple of years, unfortunately, the relationship between China and Australia was caught in difficult situation due to reasons known to all.
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣውስትራልያን ዝነበረ ዝምድና ብሰንኪ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ምክንያታት ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ይኣትዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ህዝብታት ዝነበረ ምልውዋጥ ምትሕብባር እተፈላለየ ኣረኣያታት ኣፀቢቑ ፀሊዎ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ህዝብታት ዝነበረ ዕርክነት እውን ኣዝዩ ገዲእዎ እዩ። እዚ ክንሪኦ ዘይንደልዮ ነገር እዩ። ኣንጻር ረብሓ ክልቲኡ ሃገራት ኣንጻር ረብሓ ክልተ ህዝብታትና ድማ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያዱ ሓድሽ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ኣለና። ልክዕኡ ዘቤታዊ ጉዳያት ዝሃገር ናይ ኣውስትራልያ ህዝቢ ምርጫ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ርክብ እንደገና ንምጅማር ዕድል ከፊቱልና ኣሎ። ይኹን እምበር ናይ ታይዋን ጉዳይ ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣምባሳደር ቻይና ብምጥንቃቕ ምክንያቱ እዚ ፈላላይ ዛዕባ እዩ ኢልዎ።
that Australian side
እቲ ናይ ኣውስትራልያ ወገን ነቲ ናይ ቻይና ኣውስትራልያ ርክብ ብዕቱብ ክሪኦ ይኽእል ኢልና ተስፋ ንገብር። ነቲ ሓንቲ ቻይና ዝብል መሰረታዊ መትከል ኣርዚንካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ናይ ታይዋን ሕቶ ብጥንቃቐ ምሓዙን ብዘይምጉዳል ምሓዙን ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ታይዋን ዝመፀ ጉዳይ ቀላ ዓለም የለን ክብል ድማ ይዛረብ።
And it's a determination
to show that on
the question of Taiwan,
there's no ቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ርክባት ንግዲ ወይ ውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝተፈላለየ ጉዳያት ኣይኮነን። ኣብ ሕቶ ታይዋን ምስ ልዑላውነትናን ሃገርናን ትሕዝቶናን ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እዩ። ክንለማለም የብልናን። ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝቕፅል ኣብ ግቡእ ግዜኡ ምልክታ ዝወፅእ ይመስለኒ። ሚስተር ጃው 80 ሚሊዮን ተቐማጦ ታይዋን ንቻይና ብግቡእ ክርድእዋ ዳግመ ትምህርቲ ክህሉ እዩ ይብል። ማለተይ ህዝቢ ታይዋን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዞባዊ ስርዓት እዩ ዝርከብ። ብዛዕባ ቻይና ዘለዎም ኣረኣያ፣ ብዛዕባ ወላዲት ሃገሮም ዘለዎም ኣረኣያ ካብዚ ተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እዚ ሓቂ ይመስለኒ። ኮይኑ ግን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ብዛዕባ ትምህርቲ ወይ ብዛዕባ ዳግመ ምርዳእ እቶም ኣብ ታይዋን ዝነብሩ ይኹኑ እቶም 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ኩሎም ቻይናውያን እዮም። ሚስተር ጃው ቻይና ነቲ ኣብ ጥቓ ታይዋን ዝግበር ዝቐነየ ወታደራዊ ልምምድ ደው ኣቢላቶ እያ። ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ዝነበራ ሃገራት ነቲ ኣብ ከባቢ ትመፃቦ ዝነበረ ስርሒታት እቲ ፈተነታት ውፅኢታዊ ነይሩ ብምባል ነቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ነቲ ስርሒታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓመመቶ ኣፍሊጡ። ምብራቃዊ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ቻይና ፒኤልኤ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ደሴት ታይዋን ኣብ ማያት ብዙሕ ኣገልግሎታትን ኣፅዋርን ዝሓዙ ወታደራት ዝሓቆፈ ተኸታታሊ ወታደራዊ ስርሒታት ኣካይዲ እዩ። ኩሉ ስርሒታት ዓሚሙ እቲ ሰራዊት ኣብ ውሁድ ሓባራዊ ስራሓት ዝነበሮ ናይ ቃልሲ ዓቕሚ እውን ብውፅኢታዊ መንገዲ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ነታ ቤጂንግ ከም ርእሳ እተመሓድር ግዝኣታ ከም ዝኾነት ትቆፅራ ቻይና ንታይዋን ብሰላማዊ መንገዲ እያ ክትሕውሳ ትደሊ፣ ርክብ ክህልዋ እውን እትደሊ። ሚስተር ጃው ግና ነዚ ንምፍጻም ሓይሊ ምጥቃም እውን ከም ዝከኣል እዩ ኣእንፊቱ። ኣፈኛ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሊሲ ግና ኣሜሪካ ንታይዋን ከም እትድግፋ እውን ገሊጻ ኣላ።
China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization.
China ni Taiwan kitfelya aitfakdinya. Ni Taiwan abuddib tna alam kam mistaf kalkilata ya. Taiwan buzhwa gazlwa kitufiwun itkhilya. Nab Taiwan khayn khayid gna khulkulna aikulniyam. Selezi itizubwo millash neti zakaydwo demokrasi salamta kinhib gerna inan hasbo. Qotobom uwut nkhawun man isyat demokrasi nkhhuzu zallwo muwu' sim'it akhbrot ina inra zallana. ሚስ ፔሎሲ ነቲ ንቻይና ዘቆጣዓ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ትምግተሉ እያ። ታይዋን ንምኻድ ዝነበረና ዓላማ እዚ ድልዱል ርክብ ኣብ ነባራዊ ኩነታት ዝተሃንፀ እዩ ንምባል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ኣይፋል ንምባል ተዓጢቖም ኣለዉ። ናይ 1979 ናይ ታይዋን ዝምድናታት ምስ ምቅያር ዝምድናታትና ምስ ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ናይ ሓባር ስምምዓትን መረጋገፂታትን ዝተመርኮሰ እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝፍለ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ድሕርቲ ሚስ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ዝገበረቶ ምብፃሕ ቻይና ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ጀሚራቶ ነይራ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ታይዋን ጆሴፍ ው ቻይና ነቲ ወታደራዊ ልምምድ ምጅመራ ሓደ ዕላማ ከም ዝነበረ ይገልጽ።
China has used the drills in its military playbook.
ቻይና ነቲ ናይ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ድሕሪ ገዛ ታይዋን ምግባራ ንታይዋን ንምውራር ትዳሎ ምህላዋ ዘመልክት እዩ። ኣብ ታይዋን ህዝባዊ ሞዴል ንምድኻም መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድን ሚሳይላትን ከምኡውን መጥቃዕቲ ሳይበርን ወፍሪ ዘይምኹኒ ጎስጓስን ቁጠባዊ ምትሕባርን ትገብርኣላ። ሚስተር ው ከም ዝብሎ ቤጂንግ እትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ምብራቃውን ደቡባውን ባሕሪ ታይዋን ብመፃብቦ ታይዋን ኣቢልካ ንምቁፅፃር ከምኡውን መጥቃዕቲ ኣብ ትፍንወሉ እዋን ኣሜሪካን መሓዙታን ንታይዋን ንምሕጋዝ ዕንቅፋት ንምግባር ከም ዝኾነ ይገልጽ።
China is clearly trying to deter other countries from interfering.
China bil takaydo zilla nay missile fetenatat kalot hagrat ni Taiwan kitwarr ab etgobro tsari talqa khiatwa kitagget tsar kemzilla nitsuriu mengist Taiwan nigeza rusul mikelhal zello wodluunnetin mugulah nay geza rusul mimidwun igebrallo yohunber nay Taiwan tentanit ahgurawr kibat ጆኒያ ሊ ኒ ሲሲቲቪ ከምዝገለጸቶ አብ ታይዋን ዝነብሩ ሰባት ግጭትን ተተላዒሉ አሜሪካ ሀገዝ ከምትገብር አይአምኑን
እዮም
አብዝዋንዚ አብ ጎደናታት ሰባት እንተሓቲትካ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ናብ ሓገዝ ታይዋን ከምትመጽእ አይአምኑን እዮም ኣብዚ ቀረባ እዋን እተኻየደ ክልተ መጽናዕቲ ሰባት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምትመጽእ ስለዘይኣምኑ ቻይና ነቲ ወታደራዊ መናወራ ኣብ ትገብረሉ ኣሜሪካውያን ከስቅጡ ተዓዚቦም እዮም በዚ ድማ ኣሜሪካ ንሓገዝ ክትመጽእ ከምዘይኣምኑ ገሊፆም እዮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ እዩ ናብኡ ከስግረኩም
ሰላም ጥዕና ሃብልና ከመኢልኩም ቀንዲኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ጸብጻባት ናይ ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ኤርትራ ካብ መስከረም ተጠቃሚት ካብ ቀረጥ ናፃ ንግዲ ቻይና ክትከውን እያ ተባሂሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገበን ክተስፍን መሰረታዊ ግልጋሎታት ንትግራይ ክትከፍት ጸዊዑ ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሸራሮ ዕንወት ከም ዘጋጥሞ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዕጡቋት ደቡብ ሱዳን ዓሌት ሙርሌ ኣብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ሰብ ቀቲሎም ህፃናት ከም ዝጨወዩ ተሰሚዑ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ኣንጻር መንግስቲ ዘቕንዑ ኣድማታት ይካየድ ኣለዉ ኣርስታት ጸብጻብ ክትከታተሉ ጸኒሖም ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ኢና ምሳና ጽንሑ ኤርትራ ካብ መስከረም ተጠቃሚት ቀረፅ ናፃ ንግዲ ቻይና ክትከውን እያ ተባሂሉ እዚ ዕድል ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ብዝሓለፈ ተሓሳስ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተፈራረመ ስምምዕ ናፃ ንግዲ ስዒቡ ዝተረኽበ እዩ ቻይና ኤርትራ ካብ እትርከበና ብምዕባል ዝርከባ 16 ሃገራት ዘለኣኽ ሰደድ ፍርያት ካብ ቀረፅ ሰደድ ናፃ ክትገብሮ ምዃን ኣፍሊጣ ኣላ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ተሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍርያት ናይዘን ሃገራት ናብ ቻይና ብዘይቀረፅ ክኣቱ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መደብ ካብ ባሕቲ መስከረም ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣረጋጊፁ ፍርያት ካብ ቀረፅ ናፃ ናብ ቻይና ክልእኻ ካብ ዝኽኣለ ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ቻድ ሩዋንዳ ቶጎ ማእኸላይ ሪፓብሊካ ኣፍሪካን ጊኒ ኮናክሪን ምዃንን ተነፂሩ ኣሎ መብዛሕትአን ነዘን ሃገራት ምስ ቀዳሞት 10 ድኻታት ሃገራት ዓለም ዝስራዕ ኮይነን ዝወሓደ ሰደድ ዘለዎን ሃገራት ምዃነን እዩ ዝግለጽ ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዝነበረ ንግዳዊ ልውውጥ ኣስታ 330 ሚልዮን ዶላር ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነዳድን መዓድናትን ዝርከቡ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ናብ ቻይና ክልእኻን ከለዋ ቻይና ኣብዚ ኣህጉር እትገብሮ ንግድን ወፍርን ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገበን ክተሰፍን መሰረታዊ ግልጋሎት ንትግራይ ክትከፍት ጸዊዑ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ኣወር ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገዘ ሰብኣዊ መሰላት ከረጋግጽ ሓቲቱ ኣሎ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብቲ ቃል ምሕትት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበሮ ጸንሒ ተሓፈሻዊ ዳህሳስ ኣብ ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ሓደ ንኩሎም እቶም ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብዘይተገደበ መገዲ ሓገዝ ንክበፅሖም ቀዳምነት ዝተዋሃቦ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ከም ዝህሉ ከረጋገፅ ጸዊዑ ኣባላት ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ውድ ሕብራት ሃገራት ብዝሓለፈ እዋን ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ስላዕለ ሰመዚ እንተተዘራረቡ እኳ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከምዘይተፈቐደሎም ገሊፆም እዮም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ካብ ዕድላት ኣጎዋ ምእጋዳ ብምዝኽኻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ንኽርኢ ኢልና ዝገበርናዮ እዩ ዝበለ ትፍሉይ ልኡኽ እቲ ሃገር ሓገዝ ንኽትረክብ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ክትኣቱ ሓቲትሎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ካብ ሃናፂ ዘይኮኑ ዘረባታት ክዕቀቡን ልዝብ ክጅምሩን ኣሜሪካ ከም እተተባብዕ ኣፍሊጡሎም ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሽራሮ ዕንወት ከም ዘጋጠሞ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሽራሮ ንሓለዋ ሓርማ ዝተባሂሉ ዝተሓፅረ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሃብትን መሰረተ ልምዓትን ከቢድ ዕንወት ከም ዝተፈፀሞም ዳይረክተር ኮሚሽን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ኣቶ ናቃቾ በርርልዮው ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ መካነ እንስሳት ቅድም ክብል ብደረጃ ሃገር ብሃብቲ ዓጋዝን ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሓላፊ ብሔራዊ ፓርክ ቃፍታ ሽራሮ ኣቶ ታጠቅ ሻውል ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ሃደን ዓጋዜን ምርኣይ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ መብፅሑ ሓቢሮም ንሃብቲ ተፈጥሮ ካብ ፖለቲካ ፈሊኻ ዘይምርኣይ እዚ ናይ ወያነ ፓርክ እዩ እናተባሃለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዓጋዜን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ እንስሳ ዘገዳም ከም ዝሃለቁ ኣቶ ታጠቅ ሻውል ገሊፆም ኣሎ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓለዋ ብምቁራፁን ትሕዛእትን መጓሰነት ብምውዓሉን እቶም ካብ ሃደን ዝተረፉ እንስሳት ዘገዳም እውን ኣብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰደዱ ተዛሪቦም ብዚካዚ ኣብቲ ፓርክ ይፍፀሙ ዘለዉ ጨፍጫፋት ኣግራብ ኳዕቲ ምድርን ምግፊ ሕርሻን ምፍራይ ፍሓምን ነቲ መካነ እንስሳት ፈተና ኮይኖሞም ከም ዘለዉ ገሊፆም በታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሓድሕዳዊ ምኑቓት መካነ እንስሳት ቃፍታ ሽራሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ፓርክታት ብፍላይ ድማ ማዕቆቢ ሓራምዝ ባቢሌ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሑ ምሕባሮም ድማ ፀብጻብ ቪኦኤ የመልክት። ዕጥዋት ደቡብ ሱዳን ዓሌት ሙርሌ ኣብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ሰብ ቀቲሎም ህፃናት ከም ዝጨወዩ ተሰሚዑ። እቶም ዕጥዋት ብሶኒ ዶብ ሰጊሮም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልል ጋምቤላ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣኩጉ ብዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ክልተ ስደተኛታት ቀቲሎም ሓደ ሰብ ኣቁሲሎም ክብል መንግስቲ ትኽልል ከሲሱሎም። ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ክልል ጋምቤላ ካብ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ቦማ ዝመፁ ዕጥዋት ሙርሌ ክልተ ቆልዑ እውን ጨውዮም ወሲዶም እዮም ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሎዊ ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ከም ዝፈፀሙ ዝኸኺሩ። ብዛዕባ እዚ ክስ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኮነ እቶም ዕጡቃት ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብኣፈ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብዛዕባ መጥቃዕታ ዕጡቃት ሙርሌ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ፀጥታ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ምዝራቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዑ ኣድማታት ይካየዱ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረሰብ ጉራጌ ስራሕ ደቡብና ይምባል ኣድማ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ርእሶም ክኢሎም ክልል ንምዃን ሕቶ ከቕርቡ ዝፀንሑ ዞባታትን ወረዳታትን ክልል ንኽምስርቱ ውሳነ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ብሔረሰብ ጉራጌ ንበይኑ ክልል ክኸውን ዘቕረቡ ሓሳብ ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ግን ባንክ ትራንስፖርትን ድኳናትን ትካላት መንግስትን ብምዕፃው ዓመፅ የካይዱ ኣለዉ። እቲ ልዕሊ 50 ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝሓዘ ክልል ደቡብ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ክልል ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁት ሒዙ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ካብ ኩለን ዞባታት ተበጊሱሎም። ብፍላይ ኣብ ሲዳማን ወላይታን ዝተለዓለ ሕቶ ሞትን ዕንወት ንብረትን ምሰስዓበ ብወርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ዘዋሃዶ ህዝ ውሳነ ተገይሩ። ሲዳማ ካብ ክልል ደቡብ ዝወፀ ፈላማይ ክልል ኮይኑ ዓስራይ ክልል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ብድሕርዚ ዞባታት ቤንችማጂ፣ ከፋ፣ ዳውሮን፣ ሸካን ከምኡውን ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ብሓባር መበል 11 ክልል ኢትዮጵያ ኮይነን ካብ ክልል ደቡብ ከም ዝወፃ ይፍለጥ። ዝቕልፅሉ ዘለዉ ሕቶታት ምምላስ ኣብ ዝሕጂ እዋን ዝቀራርብ ባህሊ ዘለዎም ጎረባብቲ ዞባታት ብሓባር ክልል ክኾኑ መስርሕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ እዩ ትኽልል ኣፍሊጡ ዘሎ። እዚ ስዒቡ ዞባታት ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌድኦ፣ ኮንሶን ደቡብ ኦሞን ከምኡን ፍሉይ ወረዳታት ኣማሮ፣ ደራሺ፣ ኣሌ፣ ቦርጅን ባስኬቱን ብሓባር ክልል ንምዃን ውሳነታት ሓሊፉሎ። ብተወሳኺ ብሓባር ክልል ንኾነ ሓሳብ ዝቐረበለን ዞባታት ሃድያ፣ ክምባታ፣ ሃላባ፣ ስልጤን፣ ጉራጌን ከምኡን ፍሉይ ወረዳ የም ክልል ክኾና ምድለዋት ይግበር ኣሎ። እንተኾነ ከም ወላይታ፣ ጉራጌ፣ ጋሞን ካልኦትን ዝበሉ ዞባታት ክልል ኮይኖም ንገዛእ ርእሶም ክቆሙ ዝሓንፀፅዎ መደብ ቅቡል ብዘይምዃኑ እቲ ክልል ናብ ካልእ ቅሉላዊ ደፍእዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ነስዒቡ ኣብ ጉራጌ ስራሕ ደው ናይ ምባል ተቃውሞ ተበጊሱ ይርከብ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ተቃውሞ ትማሊ መገዲ ደብረ ብርሃን ኣዲስ ኣበባ ተዓፂው ውዒሉ። መንቀሊ ናይቲ ተቃውሞ ከዓ ካብ ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወለድቲ ኣምሓራ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ዝብል እዩ ተባሂሉ። ኣብ ሸኖ ዘሎ መገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ኦሮምያ ተዓፂዩ ዝብል ቅሬታ እውን ቀሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ቅሬታ ዝምልከት ብወገን መንግስቲ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ጸብጻባት ናይ ሰዓት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይ ንምነልኩም ሰላም።
ሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምቲ ኣላትኒ ንሳ ናይ ኮምፒተር ሳይንቲስት ዶክተር ትምኒት ገብሩያ ንሳ ካብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባችለር ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ኣብ 217 ድማ ብሞያ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ናይ ፒኤችዲ ዲግሪ ዝሓዘት ፍልጥቲ ሳይንቲስት እያ። ትምኒት ብዘይካቲ ኣብ ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኢንቴሊጀንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕነት ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ጸለምትን ክኢላታት ኣብቲ ሞያ ተሳትፎ ኩሉ ትጣበቕ። በዚ መሰረት ካብ መስረቲ ብላክ ኢን ኤኣይ ኮይና እዚ ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝመራመሩ ናይ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ዘተኣኻኽብ መድረኽ እዩ። ካብ 213 ኣትሒዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ቴክ ኩባንያታት ከም ኣፕል፣ ማይክሮሶፍትን ካልኦት ኩባንያታት ክትሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ 218 ኣትሒዛ ምስ ዶክተር ማርግሬት ሚቸል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ብዛዕባ ከምፅኦ ዝኽእል ፅቡቕ ነገር ማለት ስነ ምግባራዊ ስራሕ እዚ ቴክኖሎጂ ዝምርምር ጉጅለ ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ሓለፍቲ ጉግል ንዶክተር ትምኒት ሃንደበት ጀመረቶ ምርምር ከይወደአት ካብ ስርሓ ክትወፅእ ገይሮማ። ብድሕሪኡ ናታ ናይ ውልቃ ናይ ምርምር ትካል ከፊታ ትሰርሕ ዘለያ ኣብቶም ዓበይቲ መፅሄታት ዓለምና ስማ ካብቶም ቀዳሞት ተረቋሕቲ ኮይና ትርከብ። ብፎርቹን ካብቶም 50 ዝበለፁ መራሕቲ ተባሂላ ኣብ 221 ትምኒት ገብሩ ካብቶም 10 ዝለዓሉ ንሳይንስ ቅርፂ ዘተሓዙ ተባሂላ ብኔቸር ተሸይማ። ኣብ 222 እውን ካብቶም ዝለዓሉ ብሉፃት ሰባት ዓለምና ናይ መፅሄት ታይ ብዛዕባ ዶክተር ትምኒት ዘርዚርካይ ውዳእኒ እዩ ኣብዚ ዶ ከብሎ ፈለማ ይዕኒለ ዕድመይ ተቐቢልኪ ምሳይ ክትዕልሊ ምፍታውኪ
ይዕኒለ እንኳዕ ፀዋዕኩምን ኣብ ዝኸውን ምስ ንዓዲ ዘለዉ ሰባት ንምዝራብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምርካበይ ደስ ኢሉኒ ኣሎ።
ማለት ትግርኛ ኸ ብጣዕሚ ዝገርመና ኣምሓርኛ ክትዛረብ ሰሚዐ ክለኺ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝዓበኺ መበቆልኪ ኤርትራዊ ስለዝኮኑ ምናልባት ኣብ ገዛ ይኽ ትግርኛ ክኢል ክመስለኒ። ከመይ ጌርክ ይኽኢልኪ ትግርኛ ዝቕርብ ግዜ ድዩ ወይስ ካብ ቆልዓ ኸ ዘማዕበልኪ?
መጀመርያ ናይ ቁልዕነት ብቆልዓ ከለኹ ዝዛረቦ ዝነበርኩ ትግርኛ ብጣዕሚ ፅሩይ ትግርኛ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እሱ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ ሕጂ ዝዛረቦ ትግርኛ ከም ናይ ሽዑ ፅሩይ ኣይኮነን። ግን ስጋብ 5 ዓመተይ ብትግርኛ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ ካልእ ቋንቋ
ይፈልጥ።
ኣዲስ ኣበባ እወ ኣብ ገዛ እሞ ስጋብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ስጋብ ቤት ትምህርቲ ዝኣቱ ብትግርኛ ጥራይ ነይረ ዝዛረብ። ድሕሪኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከለኹ ኪንደር ጋርደን ወይ ኣብ 4 ዓመት ድዩ 3 ዓመት ጓል 3 ዓመት 4 ዓመት ከለኹ ኪንደር ጋርደን ከይደ ሽዑ ኣምሓርኛ ክዛረብ ተማሂደ ማለት እዩ። መጀመርያ ጀሚረ እንግሊዝኛ ከዓ ደሓረ።
ስለዚ ኣብ ገዛኹም ትግርኛ እንተዘይኮይኑ ካልኣይ ዝረብኒ ነይሩ ማለት እዩ።
እወ ወላ ኣሕዋተይ ብኣምሓርኛ ክዛረባ ከለዋ ኣርዳኣኒ ነይሩ ብትግርኛ ጥራይ ስለዝኮነ ዝዛረብ ዝነበርኩ።
ፅቡቅ ሞ ድሓን በታ ብታሕሳስ 220 ነቲ ጀመርክዮ ምርምር ከይወዳእኪ ሓለፍቲ ጉግል ስራሕ ክደው ክተብል ዝገበርሉ ምክንያት ብኣ ክንጅምር እዚኣ ሓደገኛ ሰብያ ስራሕና በቲ ንደልዮ ከምዘይከይድ ክትገብረናያ ከተባላሽወልናያ ዝበሉ ኮይኑ ዝስማዓካ ሞ ኣብ ብዙሕ ሜድያ እውን ዝተገልፀ እኳ እንትኾነ ንሰማዕትና ሕፅር ኣቢልኪ ብዛዕባ ክሰርሕ ር ጀሚርክ ዝነበርክ ስራሕን ምስ ሓለፍቲ ጉግል ዘባእሰክ ነገር ሕፅር ኣቢልኪ ትገልፅለን?
እወ ኣብ በቲኣ ሪሰርች ዝገብራ ዝነበርኩ ቶፒክ እንታያ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ዝበሃል እዩ ወይ ከዓኒ እንታይ ክንብሎ ኢና ብትግርኛ ላንጉጅ ማለት ቋንቋ ናይ ቋንቋ ሞዴል እዩ እሞ ናይቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ናይ ሰብ ዝሰርሑ ብልሒ መስለኒ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝነበርክ ናቱ ስፔሻልቲ እዩ። ሕጂ እቲ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ማለት ካብ ኢንተርኔት ዘሎ ዴታ ብዙሕ ዴታ ገይሮም ትሬን ይገብሩ ዝኾነ ሞደልስ እዚ ሞዴላት ከዓኒ ንምንታይ ዝጥቀምሉ ንሕጂ ንኣብነት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትርጉም ገለ ክትርጉም ተደሊካ ሕጂ ኣብ ጉግል ትራንስሌት እንተኸድካ ሕጂ ከማን ትግርኛ እትዮምማ ነይሮም ግን ትግርኛ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ወይ ቫይስ ቨርሳ ክትርጉም ተደሊኻ ወይ ከዓኒ ሕጂ ገለ ሰርች ኣብ ዝኾነ ወይ ጉግል ወይ ካልእ ሰርች ኤንጅን ገለ ሰርች እንተጌርካ ድሓር ነቲ ዓይናይ ነትናትካ ሰርች ቶፒክ ምሳኻ ሬሌቨንስ ዘለዎ ዓይነት ቶፒክ ከም ዝኾነ ራንክ ምግባር ገለ ከምስታት ኩሉ እቲ በቃ ወይ ፅሑፍ ወይ ዘረባ ዘለዎ ነገር ኣናሊሲስ ንምግባር ስኒ ዝጥቀምሉ ዓይነት ሞዴል እዩ እዚ ላርጅ ላንጉጅ ሞደልስ ማለት ሕጂ ሽዑ ኣከባቢ ብዙሓት ኩባንያታት ስኒ በቃ ዝዓበየ ሞዴል ክሰርሑ ጀሚሮም እሞ ከምኡ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሞዴል ንምስራሕ ከዓኒ ዝበለፀ ዴታ ክስታይ ክገብርሎ ኮስቱ ኣለዎ ካብ ሰባት ዝበለፀ ከዓኒ ኮምፒዩት ፓወር ከምዚ ዴታ ሰንተት ገለ የድልዮም እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ስኒ እንታይ ዓይነት ሳዕብን ክመፅእ ከምዝኽእል ኢና ፅሒፍና እሞስ ካብ ዝዓበየ ሞዴል ኣብኡ ፎካስ ካብ ምግባር ስኒ እቲ ፕሮብሌም እቲ እንታይ ዓይነት ፕሮብሌም ኢኹም ሶልቭ ክትገብሩ ትደልዩ ዘለኹም እሞ ንምንታይና ክስጋብ ክንዚ ገዘፍቲ ሞዴላት ክንሰርሕ ዘሎና እሞ ነቲ ሳዕቤናት መጀመርያ ነፅንዓዮ ድሕሪኡ ቀሲ ኢልና እቲ ዘድሊ ነገራት ነስራሕ ኢልና ማለት እዩ ምስ ሓንቲ ሊንግዊስትን ካልኦት ከዓኒ ኣብ ናተይ ግሩፖ ዝነበሩ ሰባት ኮይንና ኢና ፅሒፍናዮ ነዚ ፔፐር ሕጂ ንኣብነት ሓደ ዝበልናዮ ነገራት እንታዮ ሕጂ ንኣብነት ብናይ እዚ ኩሉ ክስታይ እዚ ኩሉ ኮምፒት ፓወር ዘድልዮ ዓይነት ሞዴላት እንተሰሪሕና ኣብ ዓለምና ከም ንፈልጦ ክላይመት ቸንጅ ንብዙሕ ሰባት ኣፌክት ዝገብር ነገር እዩ እሞ ሕጂ ንኣብነት ክላይመት ቸንጅ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ንድዒ
ክሊማዊ ለውጢ ክትብል
ተኸሊ ኦኬ ክሊማዊ ለውጢ ንበሎ እሞ ብዛዕባ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ኣብ ኮምፒተር ብዙሕ ኤነርጂ እንተተጠቂምና ነቲ ክሊማዊ ለውጢ ከዓኒ እንዳጋደዶ ዝመፅእ ዓይነት ነገር እዩ ሕጂ ብሱ ለውጢ ዝመፅእ ሳዕብን ከዓኒ መብዛሕትኦም ዝጉድኡ ሰባት እቲኦም በቲ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ዘይረኽቡ ሰባት እዮም ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ዝበልካ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ኣብዚ ላርጅ ላንጉጅ ሞዴልስ ሕጂ ወይ ኣብቲ ናይ ማሽን ትራንስሌሽን ወይ ትርጎማ እንተርእናዮ ትግርኛ ከማነይ ኣይነበረን ሕጂ ግን ኤግዛክትሊ ሕጂ ኣትሉ ግን ሕጂ ከማን ፅቡቅ ገይሩ ኣይሰርሕን እዩ ግን በቲ ናይቲ ዝመፅእ ሳዕብን ከዓኒ መንዮም ሕማቅ ነገር ዘጋጥሞም እቲኦም ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኣብ ምስራዊ ኣፍሪካ ዝነብሩ ሰባት ወይ ትግርኛ ተዛረብቲ እቲኦም ካልኦት ከዓኒ ምክንያት በዚ ቴክኖሎጂ ጥቕሚ ዘይረኽቡ ሰባት እዮም በቲ ሳዕብን ዝበለፀ ዝጉድኡ ማለት እዩ እሞ ከምኡታት እንዳበልና ና ፅሒፍና ካልእ ከዓኒ እንታይ እዩ ብዙሕ ናይ ሬሲዝም ናይ ዘረእነት ወይ ናይ ሴክሲዝም ንብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ሕማቅ ዘረባዩ ዝመፅእ ነይሩ በቲ ላንጉጅ ሞዴል ምክንያት ሕጂ ንኣብነእቲ ላንጉጅ ሞዴል እንታይ ዝገብር ቴክስት ጀነሬት ክገብር ይኽእል እዩ ባዕሉ ፅሑፍ ስኒ ባዕሉ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ እሞ እቲ ዝፅሕፎ ፅሕፊ ካብቲ ፅሑፍ ካብቲ ላንጉጅ ዝወፅእ ካብቲ ሞዴል ዝወፅእ ፅሑፍ ስኒ እንታይ ዓይነት ፅሑፍ እዩ ኢልካ እንተተመራሚርካ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ንደቂ ኣንስትዮ ወላ ብሃይማኖት ወይ ብፆታ ወይ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ስኒ ንብዙሕ ሰባት ብሕማቅ ዝዛረብ ዓይነት ክስታዮ ፅሑፍ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ማለት እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ብጅምላ ብሓንሳብ ሰባት ከውፅኡ እንተኽኢሎም እንታይ ዓይነት ሳዕብን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልና ከዓኒ ንዑ ብዙሕ ዘርዚና ተዛሪብና እሞ እዚ እዚታት ነይሩ ናትና ፔፐር ማለት እዩ ናትና ሪሰርች ያ
ሕጂ እዚ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክበሃል ከሎ ሲ ነቲ ማሽን ወይ ከዓ ነቲ ኮምፒተር እዚ ልክዕ ከም ናይ ሰብ ከምዝሓስብ እሞ ገለ ነገር ክገብር ስለዚ ሰብ እዩ ማለት ዝምህሮ ወይ ከዓ ዘሰልጥኖ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኮነ ኢሎም እንዲኦም ከምኡ ከምዝሓስብ እቲ ቴክኖሎጂ ገይሮሞ ሞ ከምኡ ማለት ኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣንፃር ፀለምቲ ወይ እውን ብሃይማኖት ሕማቅ ክሓስብ እቲ ኢንቴሊጀንስ ናይ ኮምፒተር ዝገበሮ ሰባት ድዮም ሕጂ ነዚ ንምንታይ እዮም ዝቃወሞ ንዕኡ ስኻትክን ከምኡ ንኸይሓስብ እቲ ኮምፒተር ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ኢኽን ክስታይ ትገብራ ነርክን ማለት እዩ እንቲ ካልስ ድሓን ዝኾነ ንኩሉ ፌር ዝኾነ ክሓስብ ምእንቲ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ስለዚ ንምንታይ እዮም ሰምግን ዝቃወሞ ከምኡ
ምክንያቱ
ደልዩ ወይም ከምኡ ኸም
እንታይ መስለካ እቲ እስኻ ትነብረሉ ሶሳይቲ ከምኡ ዓይነት እንተኮይኑ ነቲኦም ዋና ቀንዲ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ፐርፐትሬት ዝገብሩ ሰባት ከምኡ ኣይትግበሩ እንተልካ ደስ ኣይብሎምን እዩ። ካብ ቀደም ናተይ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝበፃሕኩ ጀሚሩ ናተይ ኤክስፒሪንስ ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እሞ ሕጂ ንሕና እንታይ ና ኢልና ነዚ ዓይነት እዚ ቴክኖሎጂ ከምቲ ሕጂ ቀልጢፍኩም ብጅምላ ተሰራጭዎ ዘለኹም ከምኡ ኣይትግበሩ ቀስ ኢልና ኣፅኒዕና እቲ ሰዕብን ኣፅኒዕና ክንሰርሑ ኣለና ወይ ከዓኒ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሞዴልስ ምናልባት ከማኒ ክንሰርሕ ኣለና ብግድን ኢልና ከማን ክንሓስብ የብልናን ጠጦ ምባል እንተሎና ጠጦ ክነብሎ ኣለና ኢልና ኢና ፅሒብና። ሕጂ ከምዚ እዚኦም ዓበይቲ ኩባንያታት በዚ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ብዙሕ ገንዘብ ዝረኽቡ ዘለዉ ኩባንያታትኒ ንኣታቶም ከይድና ምናልባት ነዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩም ትኾኑ ቀስ ኢልኩም እቲ ሰዕቤናት ምስ ኣፅንዓኩም ይኹም እምበረ ክትሰርሑ ዘለኩም ከምዚ ከምቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሬስ ማለት ከምኡ ክትገብሩ የብልኩም እንተልና እሳቶም እንታይዮም ዝረኣዮም ካብቲ ሕጂ ንረኽቦ ዘለና ገንዘብ ታሕቲ እወ ክሳዩ ዝወሓደ ገንዘብ ክንረክብ ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። እሞ ደስ ይብሎምን እዩ። ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ከማ ወላ ኣብ ማይክሮሶፍት ከለኹ ካልእ ፔፐር ምስ መመሓንቲ መሓዛይ ፅሒፍና ነርና ጀንደር ሼድ ዝበሃል እዚ እንታይ ዘረኣየ እቲ ናይ ሰብ ዘለሊ ዓይነት ሶፍትዌር ወይ ፌስ ሬኮግኒሽን ስኒ እዚኦም ብዙሓት ኩባንያታት ዝሸጥዎ ዘለዉ ሶፍትዌር including Microsoft. ኣብ ማይክሮሶፍት ከለና ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክት ፅሒፍና ነርና ነፀለምቲ ኣነስቲ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ካብ ፃዕዱ ሰብኡት ንታሕቲ እዩ። ሕጂ ንዑ ምስርኣይና ብዙሕ ክስታያ ከማን ሕግታት ከማን ክልወጥ ጀሚሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ፌስ ሬኮግኒሽን ገለ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ከማኒ ሰሚዐ ነይረ ብዛዕቡ ዓይነት ዝተፈላለዩ ሕግታት ከውፅኡ ከምዝሓስቡ ዘለዎ እሞ ወላ ኣብኡ ኣብ ማይክሮሶፍት ከለኹ ከምዚ ናይ ጉግል ኣይነበሩን ከምኡ ኣይኮኑን ሪኣክት ዝገበሩ ግን ብዛዕባ ናትካ ኩባንያ ገለ ክበሃል ከሎ ደስ ይብለካን እዩ ምሽ እሞ ከምኡ ዓይነት ናተይ ስራሕ ከምኡ ዓይነት ነገር እዩ ማለት ከምኡ ዓይነት ሂስትሪ ኣሎኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ቀሊል ቻለንጅ ወይ ከዓ ብዶ ይኮነና ኣኺ በቲ ሓደ ወገን እቲ ሞያ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ጓልንሰይቲ ምዃንኪ ፀላም ምዃንኪ ንካልኦት እውን ወኪልኪ ክትጣበቂ ክልተ ስራሕ ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ከቢድ ስራሕ እዩ ግን ብሓፈሻ ክትርዮ ከለኺ ማለት ፋሻል ሪኮግኒሽን ክትብል ፀኒሕኪ ኣብ ገሊ እውን ዳታ ማይኒንግ ክትብል ሰማዓኪ ናይ ብሓቂ እንታይ ረብሑኡ ንዓና ከም ኣፍሪካ በና እዚ እጂ ብዙሓት ናይ ኣብ ኩባንያታት ዘለኩም በዓል ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ገለ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ነቲ ዳታታት መንግስትታት እውን ክጥቀምሉ ክእሉ ከም ውልቀ ሰባት ግን እንታይ ረብሓና ንሕና ማለት ኩሉ ግዜ ምስ ሮቦት ገለ መለ ጥራይ ንዲና ነተሓሕዞ ብቐጥታ ከም ሰብ ኣነ ሕጅስ እንታይ እዩ ዝጠቅመኒ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካብ ዘለዎ እንዳ ዓብዪ ክኸይድ ከሎስ እንታይ ጥቕሚ ይክረክ
ኩላትና ከምኡ ኢልና ክንሓትት ኣሎና ትስኻ ሕጂ ዝተሓተትክዎ ሕቶ ስኒ ንኩላትና ክንሓቶ ዘሎና ነገር እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ክጠቕመናዩ ኢልና ኢና ከምኡ ኢልና ንሓስብ እቲ ቤስ ላይንና እቲ ኣስተሓሳስብናና እሱ ክጠቕመናዮ እዚ ቴክኖሎጂ ንዓና ዝጠቅም ዓይነት ቴክኖሎጂ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ግን ናይ ብሓቂ እንታይ ይገብረልና ኣሎ ንይጠቕመና ድዩ ንመን እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ኢልና ከዓ ክንሓትት ኣሎና። ሕጂ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክበሃል ከሎ ሓደ ናተይ ዝፈልጦም መሓዝታት ሕጂ ዝገብርዎ ዓይነት ዝሰርሕዎ ዓይነት ፕሮዳክት ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዩጋንዳ ምስ ሓረስቶት ኮይኖም ነቲ ካሳቫ ዝሓርሱ ሓረስቶት ምስ ኣቶም ኮይኖም ካሳቫ እቲ ሊቭስ ደሓን ድዩ ወይንስ ኣይኮነን ኢሎም ክሓቱ ዝኽእል ማለት ክነግሮም ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን ሰሪሖም ብናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መጠን ማለት እዩ። ሕጂ ብከቲ ብስልኪ ብስልኮም በቲ ካሜራ ስእሊ ይወስዱ እሞ እቲ ስእሊስ ናይ ፅቡቅ ዝኾነ ካሳባ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ዝነግሮም በቲ ስእሊ መሰረት ከምኡ ኢሉ ዝነግሮም ክነግሮም ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ሰሪሖም ከምዝመሰለ ንሱ ንብዙሕ ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዩ። ነቲኦም ሃፋትም ዝኾኑ ሰባት ከይኾኑ ነቲኦም ሓረስቶን ነቲኦም ተራ ብዙሕ ቢዝነስ ዘይብሎም ሓረስቶን ንዓታቶም ክሕግዝ ዝኽእል ዓይነት ኣፕሊኬሽን እዩ ማለት እዩ። ግን እዚ በዓል ፌስ ሬኮግኒሽንን ገለመለን ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ? ነቲኦም ብዙሕ ስልጣን ዘለዎም ወይ ኩባንያታት ወይ መንግስትታት እምበረይ ነቲ ካልእ ተራ ሰብ ዝጠቅም ዓይነት ክስታይ ኣይመስለናን እዩ እወ ቴክኖሎጂ ኣይመስለናን እዩ ወይ ሕጂ ንኣብነት እቲኦም ሕጂ ኣብ በዓል ሳውት ኣፍሪካ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ሃፋትም ሰባት ከም ሴኪሪቲ ገይሎም ናይ ፌስ ሬኮግኒሽን ዓይነት ኣፕሊኬሽን ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብቲ ኩባንኦም ክገብሩ ክእሉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ነቲኦም ሰራቕቲ ክርእዎም ድሓረይ ክረኽብዎም ድሓረይ ረኪቦም ኣብ እስር ቤት መእሰርቲ ቤት ክኣትዉ ምእንታን። ግን ናትና ባህሊ እንተርእናዮ ማለት ናይ በዓል ሽማግሌታት ወይ ዳዕሮ ወይ ገለመለ ናይ ዓድና ባህሊ ከማ እንተርእናዮ ብዘይ ቤት መእሰርቲ ባዕልና እቲ ህዝቢ ባዕሉ እቲ ገለ ዲስፒት ወይ ገለ ነገር ክመፅእ ከሎ ክፈትሐሉ ዝኽእል መንገድታት ብዙሕ ኣሎና ምሽ። ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሰራእቲ ረኪብና ኣብ ማእሰርቲ ቤት ክነእትዎ ኣለና ገለመለ እንተይልና እንታይ ሓሲብና፣ ግን ኣብ ናይ መፍትሒ ጥራይ ከይኮነ ንኩላትና ከምዚ ክንረኣኣይ ማለት ብፌስ ሬኮግኒሽን ገላ ኣነ ንኣኻ ሮ ይስልል ማለት እዩ ንስኻ ንዓይ ገለ ከምኡ ዓይነት ሶሳይቲ ክንኣትዩ ዝገብረና ዘሎ። ስለዚ ኩላትና እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂና ክንሰርሕ ንደሊ ንመን እዩ ዝሕግዝ ዘሎ? እቲ ሕጂ ንኸደሉ ዘለና መንገዲ ስኒ ንዓና ዝጠቅም ድዩ ወይስ ነቲኦም ስልጣን ዘለዎም ሰባት ጥራይ ዝጠቅም እዩ ኢላስ ክንሓትት ኣሎና?
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ከይወፃና ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ቁጠባ ብፍላይ ድማ ኣብ ማርኬቲንግ ክንዛርብ ሾሻና ዙቦፍ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ዘ ኤጅ ኦፍ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል ዝፅሒፋላ። እዚ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዝበሃል መሳርሒኡ እዚ ኣርቲፊሻል ብልሒ ኮይኑ ናይ ውልቀ ኩባንያታትን መንግስታትን ናይ ውልቀ ሰባት ድሌታትን ናበይ ይኸዱ ብምክትታል ባህሪኦም ይቆፃፀሩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰርቬላንስ ካፒታሊዝም ዓለም ሓደ ሰብ ከም ተጠቃሚ ወይ ከም ካስተመር ዘይኮነ ከም ኣቕሓ ዝቕይር እዩ ኢላ ያቲ ምጉት ተፃሓፊት ሞ እዚ ንውሕስነት ውልቃዊ ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ኢልና ክንፈርሕ ኣይግባኣና ዶ ዶክተር ቲምኒት? ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምስ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝገበርናይ ዕላል ኣይትወደን ቀዳማይ ክፋል ወዲና ኣለና። ናይዚ ዘለዓልናይ ሕቶን ካልእ ምስ ብፍላይ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ምምራቕታ ተምሃሮ ብኣሜሪካ ዝስማዓቶ መደረ ኣዘራቢ ጉዳይ ዝኾነ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ካልእን እዚ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት መሊሳትልና ኣላ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንምለሶ ኢና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ድሕነት እንስሳታት ብኸመይ እዩ ዝሕሎ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ብብዝሒ ኣፍቀርቲ እንስሳታት ዝነብሩላ ሃገር ኮይና ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ዋንነት ናይ ገዛ እንስሳ ወይ ፔት ዘለዎን ሃገራት እያ። እዛ ሃገር ፍሉያት መበቆላውያን እንስሳታት ዘገዳም ዝነብሩላ ሃገር እውን እያ። ድሕነት እንስሳታት ምሕላው ጉቡእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ሕቶ ዘለዎ እዩ። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ድሕነት እንስሳ ዝምልከት ሕጊ ብናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዝመሓደር እዩ። ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ድሕነት እንስሳታት ዝሕሉ ሕግታት ከም ዘለዋ ዶክተር ሳራ ዚቶ ትገልጽ። ንሳ ናይ ላዕለዋይ ሳይንሳዊ ትካል ኦፊሰር RSPCA ወይ ሮያል ሶሳይቲ ፎር ፕሬቨንሽን ኦፍ ክሩዌልቲ ቱ ኣኒማልስ ኣውስትራልያ እያ። ኩሎም ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ኣብ ትሕቲ ስልጣኖም ንድሕንነቶም ዝሽፍን ዝተፈላለየ ናይ እንስሳ ድሕነትን ሕጊ ኣለዎም። ይኹን እምበር ኩሎም ሕግታት ኣብ ልዕሊ እንስሳታት ኣካላውን ኣእምራውን ጉድኣት ከይስዕብ ዝሕልው እዮም። ኣእምራዊ ጉድኣት ከም ጭንቅን ፍርሕን እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ናይ እንስሳታት ናይ ሃልዋ ሕግታት ኣለዎም። እዚ ማለት ድማ ናይ እንስሳታት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ንእንስሳታት ናይ ምክንኻን ግዴታ ኣለዎም ማለት እዩ።
እቶም ናይ እንስሳ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ሕጋዊ ዋና እቲ እንስሳ ወይ ከዓ እቲ እንስሳ ናይ ምእላይ ወይ ናይ ምቁፅፃር ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ይርከብዎም። ንኣብነት ናይ ምራብሒ ትካል ወናኒ ወይ ከኒል ነዞም እንስሳታት ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዶክተር ዚቶ ትገልጽ።
And duty of care means that the person in charge of that animal must ensure that
ሓላፍነት ክንክን ክበሃል ኮሎ እቲ ናይቲ እንስሳ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ግቡእ ምግብን ማይን ከም ዝህልዎ፣ ግቡእ መነባብሮ ከም ዝህልዎም፣ ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዝከላኸለሉ ወይ ከም ዝፍታሕን ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግቡእ ሕክምናዊ ክንክንን ቅልጡፍን ብቑዑን ሕክምና እንስሳ ምድላው የጠቓልል። ብተወሳኺ እቲ እንስሳ ባህርያዊ ጠባያት ክገልጽ ከም ዝኽእል፣ ነቶም ዝሕዝዎም ጉድኣት ወይ ጭንቂ ከም ዘይውርደሎም ከተረጋግፅ፣ ብቕዓት ምህላውካ ከተረጋግፅ ኣለካ። ብተወሳኺ ናይ ክንክን ግዴታ ኣብ ገዛኻ ወይ ከዓ መኪና ንዘሎ ናይ ካልእ ሰብ እንስሳ ኣብ ምክንኻን እውን ዝምልከት እዩ። ነዚ ግዴታታት ዘይምምላእ ከቢድ ገበን እዩ ትብል ስላውራ ወይማን ጆንስ ወሃቢት ቃል ፔታ ኣውስትራልያ ወይ ፒፕል ፎር ዘ ኤቲካል ትሪትመንት ኦፍ ኣኒማልስ ኣውስትራልያ። ኣብ ዙርያ ኣጋርነት እንስሳ ከም ደማሙን ኣኽላባትን ዝኣመሰሉ እንስሳታት ዘራብሑ እኹል ምግቢ፣ ማይ ወይ ሕክምናዊ ክንክን ክቕርቡ ኣለዎም። ኣብ ኩሉ ኢንዳስትሪታት እውን ተመሳሳሊ ጉዳያት ይረአዩ። ኣብ ከም ግሬሃውንድን ፈረስን ዝኣመሰሉ መዘናግዒ ኢንዱስትሪታት ሸለልትነት ኣዝዩ ጎሊሑ ዝረአ ጉዳይ እዩ። ምብዛሕ ኩራኹር ንማሕበራት ድሕነት እንስሳታት ኣዝዩ በዳሂ እዩ። ኣኽላባት ኣብ ገዛ ዝዓፅውን ብተደጋጋሚ ዝራብሕሉን ዝምልከት ኣዝዩ ፅዑቕ ስራሕ እዩ። ስለዚ ነቲ ወናኒ ትካል መፍረ ኮራኹርን ውላድ ደማሙን ኣራቢሑ ይሸይጥ እዩ። ብውልቂ ክሸጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ባይንግ ፍሮም ኤ ብሪደር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ እንዳ መሸጢ ፔት ዝሽየጥ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ መፍረ ኮራኹርን ደማሙን ከም ዝእገድ ገይሮም ይሓስቡ። መራብሕቲ ግን ፍቓድ ንግዲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቅድመ ኩነት ተሪር ክኸውን ይኽእል እዩ። እንስሳታት ንመልከፍቲ ዝግትሉ እዋን እውን ብዓበይቲ ፀገማት ጥዕና ይሰቀዩ እዮም። ገለ መንግስታት ግዝኣታት ቁፅርቶም ኣብ ሓደ ቁፅሪ ዝራብሑ እንስሳታት ክግታእ ይሰርሓ ኣለዋ። እዚ ብሓቂ ፅቡቅ ነገር እዩ። ቪክቶሪያ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ከምኡ ኣሰራርሓ ተምርሓላ። ገና ብንእስነቶም ብዙሓት እንስሳታት ረብሓ ንምርካብ ካብ ኣብዴታቶም እንተተወሲዶምን እቲ ናይ ምርባሕ ስራሕ ነቶም እንስሳን ነቶም እንስሳታት ክዕድጉ ዝደሊ ሰባትን ፀገም ዝፈጥረሎም እዩ። ብሓፈሽኡ ካብ ጉጅለ ምድሓን ወይ ሬስኪ ግሩፕ ወሲድካ ከተዕቢ ይሓይሽ። ኣብ ማእከላት ምድሓን ዝርከቡ ጥዑያት እንስሳታት እውን እንትኾኑ ዝወስዶም ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም ክቕተሉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ኣውስትራልያ መበቆል ዘለዎም እንስሳታት ፍሉይ ናይ ሕጊ ኩነት ኣለዎም ትብል ታራ ዋርድ። መንግስቲ ነቶም መበቆላውያን እንስሳታት ብተወሰነ ደረጃ ክቆፃፀሮም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይውንኖም። ስለዚ ከዓ እዩ መንግስቲ ምስ እንስሳ ዘገዳምን መበቆላውያን እንስሳታትን ብከመይ ክንራኸብ ከም እንኽእል ዝቆፃፀር። እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ንኩሎም እንስሳታት ዝምልከት ሕግታት ድሕንነት እንስሳታት ማለት ደማሙን ኣኽላባትን ወይ ካንጋሩ ወይ ዑፍ በረኻን ዝምልከት እዩ። መንግስቲ ዝሃበካ ፍቓድ እንተዘይብልካ ንዝበዝሑ መበቆላውያን እንስሳታት ክትወስድ ወይ ክትጎድእ ገበናዊ ተግባር እዩ። ገሊኦም ኣብ ሓደጋ ዘለው ዘርኢ እንስሳ ተወሳኺ ሓለዋ ዝረኽቡ እዮም። ፍቓድ ዋኒን እንተለካ ከከም ምምሕዳር ግዝኣታት ዝፈላለዩ ኣገባብ መበቆላውያን እንስሳታት ከም ናትካ ፔት ጌርካ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ ትብል ሚስ ዋርድ። መበቆላዊ እንስሳ ካብ በረኻ ወሲድካ ከም ፔት ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳራት ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዘይሕጋውን ገበናውን ተግባር እዩ። ኣብነት ገለ ኣዕዋፍ፣ ገለ ለመምትን ውሕዳት ናይ ዋንነት ፍቓድ ዘድልዮም ግን ኣለው። መበቆላውያን እንስሳታት ኣብ ኣተሓሕዛ ሰባት ፀቕጢ ስለ ዝፈጥሩ ጣልቃ ከይኣትዉ ንተጣበቕቲ ዘተሓሳስቦም ጉዳይ እዩ። ኮይኑ ግና ከምቲ ሚስ ዎርድ ትብሎ ብፍሉይነት ዝረአ ነገር ግን ኣሎ።
Most states and territories allow anyone to
ሙሳዲ ግባ በመሰረት ዶክተር ዚቶ ህግታት ደህነት እንስሳታት ምጥሐስ ከመቅጻዓት ገንዘብን ናይ ማእሰርት መቅጻዓትን ዘአመሰለ ከቢድ መቅጻዓቲ ዘስዕብዩ ከምቲ ህግታት ካብ ግዝኣታት ናብ ግዝኣታት ዝፋላለ ንኽልቲኡ ተግባራት ጭካነን ሸለልትነትን ዝውሃብ መቅጻዓትን ዝፋላለ እዩ።
In New South Wales, the maximum jail term is 5 years.
አብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ትዝለዓለ ናይ ማእሰርቲ ጊዜ 5 ዓመት እዩ። ኣብ ኩዊንስላንድ 7 ዓመት። ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ክንክን እንስሳታት 5 ዓመት ናይ ጭካነ ተግባር ምክልኻል ዘቕፅዕ እዩ። ከምኡውን ኣዝዮም ዓበይቲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕትታት ኣለዉ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ክሳብ ልዕሊ 200,000 ዶላር ወይ ልዕሊ 1,000,000 ዶላር ንሓደ ትካል መቕፃዕቲ የቕፅዕ እዩ። ኣብ መቕፃዕቲ ዝውሃብ ጭካነ እንስሳታት ንኽጋደድ ዝገበረ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከቢድ ገበን እውን እዩ። ንሓደ እንስሳ ብምቕጥቃጥ ምቕታል ወይ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ከም ምፍዋስ ዝኣመሰለ ነገራት ምስ ዝፍፀሞ ዝውሃብ መቕፃዕቲ እዩ። ንዝኾነ እንስሳ ጭካነ ምስ ዝበፅሖ ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ሸለልትነት ወይ ምጥንጣን ዝበለ ገበን ምሕባር የድሊ።
See someone causing harm to an animal in any jurisdiction
and that includes one that you should call a person 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 that you should call a person. RSPCA محبار مالتيو ابتيك عند ويبسايتنا rspca.org.au ابتي كونتاكت زبل አርኤስቲ ጠውቁ ነፍስ ወከፍ ምምሕዳር ግዝኣትን ቴሪቶሪን ናይ ባዕሎም አርኤስፒሲኤ ኣልውን ኣለዎም። ብዛዕባ ዝተፈፀመ ገበን ክትሕብር ከለኻ ብዛዕባ መንነትካ ምስጢራዊ ኮይኑ እዩ ዝፀንሕ። ንሓደ እንስሳ ብቕልጡፍ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ ውዑይ መኪና ተዓፅዩ እንተርኢኻዮ ንፖሊስ ክትውከስ ከም ዘሎካ ሚስ ወይማን ጆንስ ትገልጽ። ሕሙማት ጉድኣት ዝበፅሖም ወይ እውን ዘኽታማት ዝኾኑ ተወለድቲ እንስሳታት ንዋይልድላይፍ ሬስኪ ኣውስትራልያ ናይ 24 ሰዓታት ሆትላይን መስመር ብ13 ባዶ ባዶ 596 457 ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም።
Something that's really important to note about Australian wildlife and not terribly obvious is that lots of
ዛባ እንስሳ ዘገዳም ኣውስትራሊያ ክፍለጥ ዝግቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ናይ መቦቆላውያን እንስሳታት ዘገዳም ማርሱፒያልስ እዮም። እዚ ማለት ንህፃን ውሉዶም ኣብ ሕቕፎም ዝርከብ ልቆታ መሰል እዮም ገይሮም እዮም ዝሕዝዎም። ስለዚ ካንጋሮ ፖስም ወይ ከዋላ ብመኪና ዝተሃርመ እንድሕሪኢኹም መኪናኹም ደው ኣቢልኩም ውሑስ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ልቆታ ናይቲ እንስሳ ህፃን ኩሉ ከም ዝኽእል ምምርማር፣ ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ናብ ዋይልድላይፍ ሬስኪው ምድዋል። አርኤስፒሲኤ ካብ መላእ ኣውስትራልያ ንዝመፅእ ሕግታት ብዛዕባ ሓለዋ እንስሳታት ከምኡውን ምድሓን እንስሳታት ኣብ ሓደ ኣኪቡ ኣቕሪቡ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ናይ አርኤስፒሲኤስ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ kb.rspca.org.au ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ናይዚ ምሸት ዜና ከምብበልኩም ኣብ መፃቦ ታይዋን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ከይጋደድ ብብዙሓት ፀውዒት ይቐርብ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ከም ኣካል ኣብ ንግዲ ብዛዕባ ዝገብሩ ተግባራት መርመራ ብቤት ፅሕፈት ዋና ኣኽባር ሕጊ ኒውዮርክ ይሕተት ኣሎ። ካብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማዕከን ማእከላይ ህፁፅ ምላሽ ዝተረኽበ 10,000,000 ዶላር ልቓሕ ነቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሓረስቶት ንምድንፋዕ ድኹዒ ይዕደላሉ ተባሂሉ። ሓድሽ ምርምር ከም ዝሕብሮ እቶም ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፖርት ዝፃወቱ ቆልዑ ልዑል ዓመፅ ይወርዶም ኣሎ። ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ዘምሰኹ ኣዳላውን ኣቅረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ሸት